Zatočku začínáme do knihy. Já bych chtěla poprosit všechny ty motry, kdo je tak laskavý a přišli sem k nám. Samozřejmě mám na mysli motry knížky 7 dní hříchů, ne, co jste někdy křtěli nějaké dítě, klidně seďte dál, tam, kde sedíte, pokud se vás to netýká, ale pane Urbane, jsme všichni, nebo ještě nám některý zostup chybí?
Pani doktorka Samková na cestě, ale já myslím, že...
Ta dobíhá.
Ta měla nějaký proces, kdyby nezapisit. Takže já myslím, že můžeme začít.
Můžeme začít. Takže já vás, dámy a pánové, poprosím, abychom se slyšeli výborně. Hezké odpoledne ještě jednou vám všem, co jste v paláci Luxor. Já jsem moc ráda, že vás můžu přivítat na dalším křtu nakladatelství Fragment. Dneska společně tady pokřtíme další knižní novinku tohoto nakladatelství, společně s vámi. To z nás těší, jestli si udělali čas, že jste do Luxoru zavítali. Knižka se jmenuje 7 dní hříchů a já se musím na začátku hned přiznat k něčemu. Já když jsem dostala letošní plán, co budeme během podzimu křtít, tak jsem tam viděla pouze ten název, tak jsem tak lehce zachvěla, říkala jsem si, aha, tak to bude něco odlehčeného, taková lehká tématika,
erotická
záležitost, už jsem se tak jako natěšila. No a knížku jsem před pár dny dostala skutečně do vlastních rukou a jsem moc ráda, že teda tím, čím je. A musím přiznat i tak, přestože to je román z období roku 1945, to znamená mapuje takové ty první dny, kdy skončila válka, tak při té knížce mě i tak naskakovala husí kůže, i tak mě bušilo srdce a skutečně jsem ráda, že je to knížkou, kterou si vy doufám přečtete. Ještě bych tedy chtěla připomenout, že se vrací do toho roku 1945, což je doba, na kterou se už leckdy zapomíná a ona vám právě připomene osudy, dá se říct, obyčejných lidí a připomíná také to, čím si tyto lidé v pohraničí museli projít ve jménu lásky, přátelství, kdy se snažili uhájit svůj čest, svůj domov a mnohdy i svůj život. Abych byla konkrétní, já nechci z toho románu moc prozrazovat, z toho děje konkrétně, protože to je na vás, abyste si ho prožili, abyste si ho užili, abyste si ho přečetli. Možná bych přece jenom mohla prozradit, že román vypráví příběh českého lesníka Jana a jeho německé ženy Agnes. A když to jenom tak nastíním, tak poté, co válka skončila, tak Agnes se stala svědkem čehosi a před tím, čím si potom musí utíkat a bojovat o svůj život a kdo jí vpatá, kdo všechno jí sleduje, kdo všechno jí chce zpátky a bojuje o jejich život, to se zvíte právě v knižce jako takové. Já nechci, jak říkám, z toho mě moc prozrazovat, ale prozradím vám, co tady máme za hosty dneska. To snad je na hosty nejbohatší křest, co jsme kdy v pátých Luxor měli. Já nejprve z dovolení autora představím zástupkyni, tentokrát to uděláme obráceně, protože jsou v menšině. Takže zástupce nakladatelství Fragment, paní Romana Homonická, odpovědná redaktorka. A potom za grafickou úpravu tady máme její kolegyni, tak já to teďka musím ještě najít, protože vlastně znovu Nataša Vaňková, ano, výborně, abych to nepřehodila. Takhle hezké odpoledne, dámy. Josef Urban, autor samotné knížky.
Dobrý den, já vás tady vítám.
Dobrý vítat.
V této skladbě příjemných lidí. Ten příběh se jmenuje 7 dní hříchů a skutečně tak jako připomíná tu živou literaturu. A my jsme dlouho laborovali nad tím, jak ten film vlastně nazveme, neboť původní název měl být Sudet Lá. Já jsem vlastně, můj táta pochází ze Sudet, utekl v roce 36 před Hitlerem s celou rodinou. Mě všichni podezřívali z toho, že já snad spolupracuji se samotným Konrádem Henleinem. Ale já s tím fakt nemám nic společného. Já jsem kluk, který v Sudetech žil, jezdil jsem tam nahory, rád jsem tam lyžoval a prostě mám tam spoustu kamarádů a fascinovaly mě ty rozbité stavby, které jsem tam mohl v průběhu těch 70. a 80. let pozorovat. A vždycky mě zajímalo, co tam žije za lidi. Co tam žilo za lidi a jak je možné, že ty lidi tam odsud zmizeli. A to byl ten základ toho, proč jsem se o tu tematiku začal zajímat. Jednou jsem pádoval s otcem po řece Moravě a převrátili jsme se u Habermanu a Mlýna. A táta mi tenkrát vyprávěl, že tam zahynul mlynář, který se jmenoval Habermana, že on pomáhal za války Čechům. To mě utkvělo v hlavě natolik, že jsem si řekl, že o tom napíšu knížku, když tenkrát jsem vůbec nevěděl o tom, jak se knížky píšou, vůbec ne scénáře. A vlastně jsem o tom celým vůbec nic nevěděl. Já bych ale chtěl úvodem představit lidi, které tady mám jako hosty. Představ bych vás z vašeho pohledu zleva. Zleva sedí pan Petr Vůl. Je to člověk, který si velmi vážím za své postoje, za to, že seděl v kriminále a že své názory nezměnil. A je to taková, pro mě vždycky to byla taková konstanta toho, že člověk, když má svůj názor, tak to drží po celý život. Nemohu nespomenout na pana Vůla, jak jsem ho potkal, on si na to určitě nespomene, ale jak jsem ho potkal jednou v Karlově studánce na takové kůře, kdy jsem se tam šplhal se svými psy nahoru podél úvulí Bílé Opavy a vy jste tam tenkrát chodil s nějakým deníčkem a něco jste tam zapisoval, tak mě to hrozně moc utkvělo v hlavě, protože jsem si říkal, že byl to určitě precizní člověk. On taky jste. Dalším člověkem je paní doktorka Ludmila Volná, která mě kontaktovala, ona učí na třech univerzitách, je to žena, která se účastní, věnuje se výzkumu literatury na Karlově univerzitě a na dvou univerzitách ve Francii a ona mě oslovila právě kvůli Habermanovu mlýnu, že tu knížku četla, že se jí líbila. My jsme se spolu nakonec setkali přímo v Habermanově mlýně a bylo to velmi zajímavé setkání. Musím říct, dalším člověkem, kterého tady chci představit, je můj nejlepší kamarád Dan Křivoň, taky někdejší Dan Křivoň, někdejší pracovník ČTK, dělal tam pouhých 20 let a potom se mnou dál na takovou dobrodružnou soukromou dráhu produkce výroby nejprve dokumentárních, posléze hraného filmu Sudetenland alias Země divokých sviní alias Zemí sedmých hříchů. Po mé levici sedí paní doktorka Šiklová. Já bych chtěl této ženě říct to, že si velmi vážím za své postoje, za její postoje, že si vážím především za to, že podpořila náš film, scénář, který dá s názvem Sudetenland ještě ve formě vzniku. Takže pro mě je velká čest, že paní doktorka Šiklová se zúčastní této akce. No a dále z vaší strany po její pravici je česká propagátorka filmu zahraničí, dramaturgyně filmařka Mira Haviárová. Já musím říct, že já jsem se s Mirou poznal teprve velmi, velmi před krátkým časem, ale my jsme si padli do oka. Já jsem mi totiž promítal ten náš film Sedm dní hříchu a možná Mira by vám k němu něco řekla. Jí se ten film líbil a potěšili, takže jsem samozřejmě neváhal a pozval jsem ji sem na křest této knihy. Čekáme tady ještě další křtitelku, Kláru Sankovou, kterou určitě všichni znáte, a Klára Sanková je moje známá kamarádka, protože jsme spolu řešili kdysi před lety takový zapeklitý případ v Opavě a na Ostravsku a řešili jsme ho úspěšně do konce. No a zleva samozřejmě jsou to holky, které za všechno mohou, které spáchali vlastně ten čin, že teda se postarali o tu knížku, nebo věřte mi, já jsem na to tím měl velmi málo času. Já jsem tu knížku napsal za asi 2,5 měsíce a další půl měsíce jsme ji věnovali tiskařsky a korekturám a tak dále, takže to byla velmi práce, velmi, velmi rychlá. Já myslím, že to je znamená všechno.
Vy jste úplný dar pro moderátorku. Mohli byste chodit po každé, na každý křest, který tady v Luxoru budeme mít. Úžasný, pane Urbane, děkuji za ten úvod. Možná bychom mohli jenom vysvětlit těm, co jsou tady úplně třeba náhodou a jdou okolo. My tady dneska budeme křtít tuto knížku a vy jste mluvil o filmu, ten půjde do kin kdy, jestli můžeme zmínit, měl by to být začátek listopadu?
Náš film půjde do kin 31. listopadu, co bude celostátní premiéra.
A jestli teď dobře počítám, tak byste říkal, že na knížku jste měl 3 měsíce, to znamená nejprve vznikl scénář k filmu, nebo měl jste tu knížku už napsanou, jaký byl tady ten postup?
No já jsem si myslel, že to bude velmi snadný, že u Habermana jsem napsal knížku, pak jsem vytvořil scénář a tím, že už jsem měl vytvořený scénář, existoval film, tak jsem si říkal, to mám maličku, to bude tak jednoduchá věc. A vůbec to nebylo jednoduché, protože mě tam limitovalo spoustu věcí. A když jsem to rozepsal, tak jsem upadl do deprese, že to prostě nezvládnu. Navíc jsem si špatně nastavil řádky a stránky a tak dál. A nemohl jsem se dopsat do stránky 160. Teprve potom zjistili, když to předměřili, že ono jich bylo ve skutečnosti o 100 stránek navíc. Takže to byla taková první věc, která mě deprimovala. Musím tady poděkovat Danovi, protože Dan byl ten, který mě držel nad vodou. jestli můžu moje zásluha je v tom, že jsem Pepovi vysvětlil, co to je normovaný text pro kino. Takže asi tak, no.
Takže já jenom spíš jsem tohoto otázku myslela tak, film už je pravděpodobně dotočený, už se dělali poslední úpravy, protože pokud má jít začátkem listopadu doky, tak už by měl být hotový. To znamená, že nejprve jste začali točit a pak se teprve začal psát knížku. Je to tak? Netočil se to podle knihy?
Ne, právě, jak říkám, my jsme to dotočili, v podstatě doprodukovali a já jsem se potom rozhodl, že napíšu knížku. A protože se mě ten film líbil, tak jsem si říkal právě v průběhu toho psaní, abych tu knížku ten film nepoškodil, neskazil, to těžší to bylo a už bych to v životě asi takhle nedělal.
A jaký máte pocit, co by autor, když tady už tím nemůžete nic dělat, protože většina autorů se právě, to by se tady snad asi bavili před samotným čtem, než jsme začali, že autoři se rádi vrací a předělávají a píšou a protahujte, co tak dále, tak teď už tím nemůžete nic dělat, už je to hotové, tak jak se cítíte?
No tak já se cítím hlavně dobře, že tu knížku držím v ruce, protože já ji vidím dneska poprvé, abych řekl pravdu. Ale jsem dneska ji držím poprvé, moc se mi líbí. Vidím na obálce Ondřeje Vedchého, chudák je teďka v Afghánistánu, natáčí tam celovečerní film. Včera tam něco vybouchlo, tak doufám, že to s těmi herci a s celou tou produkcí dopadne dobře. Tak jsem rád, že ta knížka samozřejmě vznikla.
Možná jsme dostatečně nezdůraznili, že ta knížka vzniká na základě skutečných postav, či je skutečným příběhem, tak jestli na to můžete potvrdit, vyvrátit, jak moc třeba osobní pro vás je samotné postavy jako takové?
Víte se, když jsem napsal Abramonu Blín, tak mnoho novinářů psalo, že to bylo jinak a tak dále. Já bych se vždycky rád toho člověka zeptal, když někdo říká, že to bylo jinak, tak jak to bylo. Já jsem s Danem pátral mnoho let po těch věcech. Samozřejmě hledali jsme svědky těch událostí a dělali jsme rozhovory s mnoha lidmi, kteří z toho událostí, jak na Abramově Blíně, tak samozřejmě v rámci toho filmu Sudetla neboli Sedm dní hříchu měli co dočinit. Poslední řící svědků zemřel teď v lednu, byli jsme s Danem, dalo by se říct, u jeho smrtelného lože. A měl 96 let. Byl to chlap, který vyšetřoval jak případ Habermanův Mlýn, tak samozřejmě nám vyprávěl tu story Sudetova neboli těch sedmi mužíků. Byl to prima chlapík. Já jsem komunikoval s potomky Habermana, s jeho synovcem, který taky zemřel. A vlastně těch svědků velmi, velmi rychle ubývá. Je to reálný příběh. Samozřejmě je to umělecká licence, ale je to reálný příběh, který se stal v naší Ukrajině.
A jako moc těžké pro vás, co by autor, právě popustit uzlu té fantazii, protože máte za sebou ten skutečný příběh, ty skutečné nějaké osudy skutečných lidí. Jak moc je to pro vás vazující v tom snu?
No tak je to, podívejte se, ty Sudety, to je nedílná součást naší republiky, ale i Polska. Ty Sudety, já jsem říkal, že bych chtěl rehabilitovat ten název Sudety právě proto, že Poláci mají předpověď pro Sudety, jsou to prostě jenom hory. A myslím si, že svazující to je především proto, že na té naší straně se to týkalo třeba 2 miliony 800 tisíc lidí, ale na té straně Polské to bylo mnohem víc, to třeba mohlo dohromady být 10 milionů, 10 milionů lidí. Ten transfer. Nejprve utíkali Češi, potom utíkali Němci, pak se sem přisouvali lidé z různých částí, třeba z Řecka a tak dál. Čili jako je nutné říci, že to takový území Evropy prostě nenajdete. Je to území naprosto unikátní a je to integrální součást naší republiky. A ještě bych chtěl říct jednu věc, že když tohle má nazval tu zemi Sudete, tak ono to v překladu znamená země kanců, nebo my jsme tomu potom znamená začali říkat země pohoří divokých sviní, no. Já vždycky říkám, že my vyprávíme o té minulosti, ale vyprávíme o dnešku. Podívejte se na tu naši rozvrácenou republiku, tak ono to je taky trošku jsou to takový deka Sudety, no. Tak je to o těch postojích, ten příběh je o lásce, není to o politice, je to o tom, jak člověk hledá vztah k tomu druhému. Je to příběh, který se může kdykoliv zopakovat, no, protože na této zemi se může stát skutečně cokoliv.
Zeptám se tedy vašich hostů, zda knížku četli nebo viděli film, co s váma udělali, jaký se s tím měli pozit a vůbec, jak smíříte o té problematice jako takové, tak kdo budete odvážný a začne, já vám možná přečít na ten mikrofon, abych mohla s vámi komunikovat výborně.
Já si dovolím říct několik slov k tomu, jak jsem se setkala s tou problematikou teď. Jednak mně se nesmírně líbil film Habermanův Mlýn a všude, kde jen to bylo možné, tak jsem doporučovala v festivalu Mezinárodní, aby ten film promítli. aby se lidi seznámili i tam, kde takovou problematiku neznají a nemají za sebou. Líbí se mi, že pan Urban tady řekl, že když viděl film, tak se mu líbil. To je vynikající, když to může tvůrce říct o svém filmu a o tom, co vytvořil. Já bych mu přála, aby i kniha se tak líbila. A to, že mě pozval, je pro mě ctí. Film mně osobně se taky líbí, i když teda jsem měla k ním hned několik takových možná až zlých poznámek, ale ty se ani netýkaly tak děje a osnovy filmu jako hereckých výkonů, kterým možná trošku rozumím za ty celá léta, která se motám kolem filmu. Já udělám všechno, aby ten film se dostal co nejvíc i do jiných zemí, aby ho dělal co nejvíc diváků a z toho filmového pohledu mu přeji, aby diváky zaujal a aby se zabývali celou problematikou, protože ona vlastně pokračuje v nás dále, i když jiným způsobem.
Jestli můžu k tomu něco říct, já jsem jmenuji Šiklová, byla jsem sem pozvána, já jsem tu knížku ani nečetla, ani jsem ten film neviděla, ale znám film, tedy Hartmann Vlín, a znám teda trošku něco o té tematice. V mém dětství, nebo po Šuštěho pohádce, se dokonce nesměl používat ani termín Sudety, protože to bylo považované, že to je vlastně termín, který se vytvořil dodatečně a tak dále. Chtěla jsem říct, to, co se nazývá křestem, nechci se dotýkat nikoho, ale křest je vyhražen, aspoň v této kultuře člověku, čili je to uvítání knihy. To bych chtěla říct. A ještě teda, protože jsme judaisticko-křesťansko-helenská kultura, tak máme do této kultury něco velice podstatného. Totiž jestliže někde existuje vina, tak se předpokládá, to se předpokládá jak v tom judaismu, tak tedy v křesťanství, ve starém a novém zákonu, tak tedy v té helenské kultuře nebo mytologii, že je potřeba tu vinu pojmenovat, hlasitěji říci a pak tedy požádat o odpuštění, tedy kápce. A toto se asi v mnoha věcech nestalo. Chápu to z hlediska tehdejšího kontextu, chápu to, že tato určitá vina se promítala do našich dějin i všech dalších potom událostí. A tak jsem velice ráda, když se zde objevují knihy, které jsou jakýmisi smírčími pomníky nebo smírčími kameny a je to jakési i odekletí té krajiny. Nedávno jsem tam byla na Šumpersku a Bruntálsku a viděla jsem tam řadu smírčích křížů nebo křížů postavených a oni říkali, nebo takových terásek, a oni říkali, je potřeba smířit se s krajinou, smířit krajinu s námi, co jsme zde jako ti noví. I proto si myslím, že to bude výborné, když tato knížka osloví lidi, a právě protože má románovou formu, osloví asi více lidí, než by mohli oslovit, teda vědecké, odborné, třeba historické pojednání. Na ten film se těším a na knížku.
Moc krát děkujeme. Dále, pane, když si k vám dostal ten mikrofon, ještě rychlá otázka. Je tedy pro vás osobně důležitější vyprávět ten konkrétní příběh jako takový konkrétní osob, na Jana Agnes, anebo to vrátit se do té minulosti, připomenout, co je důležitý, to, na co bychom neměli zapomínat?
Já si myslím, že to důležité je na tom to, co je v nás. Není vůbec důležité, v jaké historické době se to odehrává, ale když se člověk dostane do problému, tak je důležité, jak se tím postaví. To je všechno za tím.
Tady poprosím ještě vaši další hosty, jestli by
promluvili, když se dotknou. Takže já předám mikrofon. Prosím, takže pohodlně, takže dám prosím na neproducenta našeho filmu a včera dokončil filmu tak prosím.
Já bych ještě chtěl říct, že vlastně kromě předsednictva, které tady sedí v úrovkách, ale i tady mezi publikem vidím lidi, kterých si moc vážíme, protože nám pomáhali od začátku, protože jak prosadit knížku vlastně nebylo těžké, protože Nataša Albrechtová, moje dlouholetá kamarádka, sama přišla s tím, že Pepa již je známým spisovatelem a zdali by jejich nakladatelství román nemohl jít, takže to tady musím prásknout. Ale udělat film je mnohem těžší, protože sehnat ty strašné prachy, jako to si opravdu nikdy neumím představit, co to znamená. A protože to ani to téma v tom roce 2007-2008, když jsme s tím začínali, vlastně nikdo nechtěl, ani Česká televize tehdy do toho nechtěla vstoupit, protože to vnímala jako kontroverzní politický projekt, tak našli se lidi, kteří nás od samého začátku podporovali a mezi ně patří i paní Štíplová, i pan. Takže my jsme moc rádi, že jsme se nám to podařilo dotáhnout do konce, jak filmový projekt, tak knihu, a já bych i za to všem vlastně poděkoval.
To se ještě určitě dostaneme, protože já vím, že vás budu nakladat ještě otázky k samotnému filmu, ale ještě poprosím ještě další hosty, abych mi dali prostor.
Já bych chtěla navázat na to, co říkala paní Šiklová, to mě velice zaujalo, a sice to smíření s krajinou. To je velice zajímavý prvek, protože připomíná mi to mé práce na Havrlavově mínu, protože já jsem prezentovala Havrlavovu mínu na několika mezinárodních konferencích, například v Indii nebo v Paříži. A to smíření s krajinou, nebo vůbec ten prvek té krajiny a přírody, ten je tam velice výrazný. A já, když jsem mluvila s panem Urbanem, tak jsem se ho na to ptala, jaký má on ten vztah, jak se to vysvětlit, že mě tam zaujaly velice ty metafory krásné, které souvisí s krajinou, s přírodou i s počasím. A pan Urban mě řekl, že aby člověk mohl pochopit krajinu nebo tu zemi, ve které je, takže se jí musí stát. A to vlastně znamená, že člověk musí nějakým způsobem zkoušet tu krajinu. A to je právě pointa v tom Havrlavově mínu, hlavně používá ty antropomorfické metafory, kdy vlastně to počasí už jaksi jakoby žije, nebo ta krajina, hory, řeky a tak dále. A to se objevuje samozřejmě i tady v tom románu, který prezentujeme dnes. To jsem četla, a kde ten prvek přírody a počasí a krajiny je také velice silný. A co je zajímavé samozřejmě, ale zcela jistě pochopitelné, že tento prvek se objevuje a velmi dobře se dá zpracovat ve filmu, což je ten případ, kde se objevuje ta nádherná krajina sudeckých hor a prostě to, jak ty lidé nebo ty události se odehrávají, tak velice silně koresponduje s těmi. No, ještě bych teda ráda řekla jednu věc. Taky už to tady někdo zmínil, že to máme o hledání, ale
ne, víc na ústa, mikrofon. Děkujeme.
Trošku přesně takhle.
No. Už je to lepší. Tak to hledání vlastně prvoplánově hledá Jan Olšan, svoji ženu Agnes, a ona hledá jeho. Potom se dá říci, že román je o hledání domova. Oni oba hledají svůj ztracený domov. Další lidé hledají také svůj domov. Ztratili ho, někteří ho možná naleznou, to je s otázníkem, protože to nikdy není u žádné postavy tam zaručené, že? Spíš ten domov ztrácejí a ztrácejí ho navždy. A ti, kteří ztratí v vozovkách jenom ten domov, ti, kteří jsou vyhnáni, tak ti vlastně mají ještě velké štěstí, že? Protože ty ostatní, kteří ho taky ztratili, ale ztratili i svůj život. No, ale myslím, že pro mě tady bylo velmi významným prvkem v tom, že řekla bych, že ten román je o hledání sama sebe. Člověk prostě hledá a najde sám sebe tím, že vlastně se vyjeví, jaký ten člověk je. To si myslím, že nevím, možná největší přínos toho románu.
Já jsem měla teda zrovna úplně podobný pocit, co byste říkala, chtěla to skoro doplnit, teď kolem toho hledání sama sebe, vůbec jak se vyrovnat s tou aktuální situací, do které se ty lidi během těch vlastně poválečních dnů dostávali. A ještě jedna slova, abych byla si napisali.
Dobrý den. Já jsem vlastně pamětník. Mně byly 4 roky, 4,5, když v roce 46 se uskutečnil již organizovaný a se zvýšeným prstem spojenců povolený, já řeknu to hrozné slovo, odsun německého obyvatelstva z Prahy. Zase z Prahy a my jsme se na to dívali s rodiči oknem. Na ten pochod těch Němců, kteří šli v nádraží s dětskými kočárky a s takovými ranci na zádech k vlaku. Já to nechci teď popisovat, ty reakce rodičů byly různý, už tenkrát, otec a matka. A pak jsem se s tím setkával vlastně celý život, taky proto, že jednu dobu v dětství jsem žil asi 4 roky, 5 let v Janských lázních, tedy v Sudetech. Moje vzpomínky jdou potom dál až k chartě 77, kdy v lednu nebo v únoru 78 jsem chodil s Jiřím Dienstbierem, se studným Jiřím Dienstbierem, který zastupoval mluvčího charty 77 Jaroslava Šabatu, který byl blokován v státní bezpečnosti a nemohl jít často z Brna do Prahy. Tak s Jirkou jsme chodili po Karlově náměstí a diskutovali jsme o tom, zda charta má nebo nemá vydat Danubiovi teze o vyhnání a poválečném zacházení Němců, ne tedy sudeckých pouze, ale československých Němců vůbec. Rozpoutala se veliká debata a skutečnost, že by to bylo trochu jako píchnutí do stalinisticko-benešovského hnízda a stihla by nás teda větší represe, než nás stíhala. Tam sice hrála svoji úlohu, ale ubezpečoval, že ne třeba u Jiřího Dienstbiera a u mě, oba dva jsme měli naprosto stejný postoj k této záležitosti. Já v posledních letech se hodně stýkám s vyhnanými Němci, sudeckými a pražskými, brněnskými a tak dále, respektive spíše s těmi, kteří se tady narodili, anebo se narodili už v Německu, a nejenom s jejich dětmi, ale s jejich vnuky. To je zajímavé, že ti vnuci to objevují svoji, tedy vlast svých předků s větší intenzitou a s většími emocemi než ty děti. A já doufám, že tohle ta kniha, kterou jsem zatím přelítl v obtahu, protože ona skutečně vyšla jenom takhle, podobně jako Habermanův mlýn, a že bude přeložena teda do němčiny a že minimálně těch 3 až 5 milionů lidí, kteří ve spolkovém Německu pociťují nějaké české a moravské kořeny, si to přečtou a že to bude určitým zdrojem jejich uspokojení. Já jsem velmi rád, že tohleto poslivce české a československé historie konečně vytahujeme na světlo a jen houšť takových kapek, protože se to skutečně všechno musí vysvětlit a hlavně informovat obyvatelstvo o tom, spoluobčany naše o tom, že tohleto se stalo, že takové zacházení tady bylo a že třeba jsou potomci těch lidí v Československu a dneska v České republice a na Slovensku, kteří se za to stydí. Děkuju vám, pane Domane, za to půjde.
Děkuji.
Děkuji. Já bych ráda přidala teď slovo dáma z zakladatelství, než doputuje mikrofon k vám, jestli můžu poprosit. Tak já bych se vás zeptala, jestli máte k tomu, co bylo teď řečeno v těch posledních minutách, nějaký dotaz, nějakou doplňující otázku, kde byste se na něco zeptat, než přijdeme dál třeba k tomu jako takovému. Nebojte se, já to tady řeším pokaždé, vždycky se je stydíte a potom se to rozjede, tak už jste první odvážené, tak jde se zeptat, dobrý den.
Dobrý den, Šinágo. Jenom, jak to vypadá s německou verzí filmu? Děkuji.
No tak my teďka musíme, budeme vlastně příští týden se dokončí, příští týden se dokončí česká verze k filmu, my už máme připravené titulky, takže vlastně jednáme teď o distribuci do Německa, uvidíme, jak to všechno bude vypadat. Samozřejmě velmi nám záleží na tom, abychom ten film do Německa dostali. Ale ne do Německa, ale vůbec do Německa.
Děkuji.
Další dotaz? Máte? Pana si oblíkám kava. Tak, výborně. Takže poprosím ještě dámy, jaké to bylo vydávat knížku Sedm dní hříchu, jak náročné, jak snadné, jak velkou radost vám teď dělá, když už je hotová?
Hezké odpoledne, já vím, jak se pan Urban usmívá, předčeká asi, co přijde, co bude následovat. Já musím obrátit svou pozornost teď opravdu ke knize. Příběh mám zažitý, je nádherný, krásný, ale knížku jako formát se musím naučit mít ráda, protože my jsme na to knihu měli skutečně enormně málo času. Nataša strávila mnoho a mnoho hodin nad grafickou podobou. Moje technická redaktorka, která stojí tamhle v pozadí, a dělali jsme na té knížce s plným vědomím, aby to padlo velmi dobře, přáli jsme si to. Nicméně každá korektura, kterou jsme autorovi Urbanovi poslali, tak se nám vrátila jako stranový text a nová kniha. Takže to nebyly klasické korektury, na které jsme zvyklé, takže práce byly skutečně velice náročné. Jinak je to příběh úžasný. Myslím si, že ta největší emotivnost v tom je, že to je příběh skutečný. To je asi to takový nejcitlivější téma, co je. A že to má příběh samozřejmě, no. Ale můžeme prozradit, že je kniha i film, ten příběh se vyvíjí vlastně do takového konce, že si myslím, že kapesníky budou potřeba.
Já jsem pár stránek před koncem, já se opět těším, že to ještě nemám dočteno a že dneska večer si to teda dočtu. Já věřím, že se necháte nalákat a že si knížku dneska koupíte. Já vás za chvilku na ten nákup pozval, ještě pro nejprve křtít a ještě se vám chviličku povídat, tak ještě vydržte. Ještě na vaše poprosím za grafickou sekci, kdyby zmínila, jaké to bylo připravat tuto knihu.
Tak ono to nebylo jenom o té grafické sekci, ale musím říct, že ten největší adrenalin byl, když jsem čekala, že mi dají tu knížku přednost té tiskárny, kdy ještě teda voní a děsila jsem se toho, co tam najdu za průšvy, protože jakmile se spěcháte, neustále čekáte, co se někde pokazí, nevšimne si to a podobně. A já jsem spokojená za nás, za nakladatelství Fragmen a doufám, že čtenářům se bude líbit.
Výborně. Tak, teď můžeme tedy od knížky k filmu jako takovému, takže bude zase putovat náš mikrofon právě pro producentovi, se můžu poprosit. A možná bych mohla využít této příležitosti, protože tady teda padala slova kritiky na herecké výkony, aby tady jednoho z herců máme, tak já bych to docela ráda využila. Samozřejmě já to ne... Ano, ten je výborný, takže může jsem krásně jít se styčenou hlavou. Je tady mezi námi Jarek, tak jestli můžu poprosit, dámy a pánové, Jarek. Dobrý den, Jarku, pojďte sem ke mně, já jsem to opět posadit. Dobrý den, jak se máte?
Já jsem výborně, tak jste mě vyděsila tím, když jste začala kritikou hereckých výkonů, tak jsem se vám střebal mezi to foto těch knížek, ale to jsem si řekl, to je jak Helbrand nejhorší, tak jsem se to
neříkal. Já jsem to ještě neviděla, to jsem si nemohla dovolit, ale tady dámy pijou chválu na vaše herecké výkony, takže klidně si...
Děkuju vám moc, dámy.
Klidně si oddychněte. Pojďme nejprve říct, jakou roli vy máte ve filmu, protože to je jedna z velmi důležitých postav, kterou jsme vlastně tady ještě nezmínili. Tak nechám to na vás.
Tak moje postava je ve svým podstatě velmi negativní, protože když řeknu, že hraju mladého nacistu, tak ho to hodí úplně někam na druhou stranu toho břehu pomyslného, ale já, když jsem se nad tím zamýšlel, nebo jsme to i s Pepou, i s panem režisérem Jiřím Chomským probírali, tak ten Jürgen je vlastně strašně zklamaný životem, on má ztracený veškeré ideály, jemu spadlo úplně všechno, co mohl mít, ale v co vlastně věřil. A jeho základním posláním, kterým je také prostě v podstatě jednoduše přežít v tom celém příběhu, což je jemná paralela i s natáčením mým velkým motem bylo vždycky na začátku každého dne, jsem si říkal, že to musím přežít, protože natáčení sedmi hříchů bylo zatím nejnáročnější, co jsem kdy dělal. Protože to bylo tak, že když ráno vstanete ve 4, tak už musíte být svěží v 6 na place a oni vás honí třeba 300 metrů do kopce a z kopce bez kaskadéra a třeba 10krát, protože jednou u toho spadnete, po druhý zase třeba zakopne kameraman, po třetí to zkazíte vy, po čtvrtý to zkazíte vy, po pátý to zkazíte vy. A když už to běžím po šestý, ten kopec si pamatuju do dneška a už ho nikdy nechci vidět. Takže to bylo velmi, velmi náročné, ale zase na druhou stranu bylo to skvělý a pánové, díky vám za můj životní příležitost.
Jestli ještě můžu tady Jarkovi, který je vlastně novým obětem českého filmu, tak ta postava Jirgena, bratra Agnes a vlastně toho soupudníka Jana Olšana v podání Olky Redkého byla opravdu psána, nebo tak to aspoň autor myslel, jako postava negativní. Ale Jarkovým stvárněním se to znamenko obrátilo a my jsme s úžasem zjistili, že to tomu filmu hodně pomohlo. Takže...
Já už to vidím, tady ten negativní hrdina, které budou všichni fandit určitě, že? Po těch filmech bývá.
No, on je tam takový doktrinální nazista. U Jarka je zajímavá jedna věc, jo? Že většina českých herců víceméně hraje to, jaký ten člověk je ve skutečnosti. U Jarka Jarek je takový milej, tichej a tam hraje takový hovado. Takže u Jarka je opravdu vidět to herectví, že on se prostě proměňuje před tou kamerou a to myslím, že je velmi důležité.
Možná pojďme ještě zmínit.
Já vám vládu přejít k tomu výkonu. Možná je to proto, že jste mladý, že nejste tak opoukaný, že nejste tak opoukaný. Ale když už mám mikrofon a když jsem mladý, mu může zavolat. Já jsem se předevčírem vrátila z Chorvatska. A tady padly dvě věci. Pojmenování historických faktů a historických skutečností a jakési smíření s krajinou. Fascinovalo mě v Chorvatsku, že tam, když jedete tou krajinou a městama, tak vidíte nově postavený dům a vedle něho ten zničený vojnou, která nebyla tak dávno. Čili ty památníky tam stojí jako výzva na pojmenování. To odkrývání historických faktů, které teď ty otevřené archivy dávají možnost tvůrcům a schopným lidem, aby to uměli buď dát do filmu nebo do knížky a rozdiskutovat a otevřít tu problematiku, která hlavně v Rusku například, tam jde jeden film za druhým ze všech možných archivních dokumentů. Takže díky vám všem, že jste tohle ukázali udělat i tady.
Já ještě jako nedám, to se nezeptám. Přeci jenom patříte do té mladé generace a to téma, ne? A vypadáte dobře, tak ale určitě patříte do té mladší generace a mě by zajímalo, přeci jenom byla to velká herecká příležitost, kariérní, ale co to samo udělalo to téma jako takové, protože vy jste to nezažil, jste se možná o něm učil, vy jste to možná přátečně studoval, teď jste ho musel studovat trošku z jiného úhlu a trošku si ho prožít osobně, tak co to s váma udělalo?
Víte, to je hrozně hezký, to, co říkáte, protože já jsem sudeťák. Já žiju v Novém Boru, což je malinký městečko sklářský s několika setletou tradicí sklářského průmyslu a žiju tam doteďka, skoro okolností jsem dneska ze Severní Čech, ze Sudet přijel. A když jsem poprvé četl ten scénář, tak ono se stalo to, že já jsem dostal roli a pak jsem teprve dostal scénář. Což už se věci v životě nikdy nestane a za to taky moc děkuju. Takže když jsem poprvé přečetl ten scénář, tak jsem se šel nejdřív projít, protože jsem si spočítal, kolik strán to mám, jak obrovský kámen to pro mě bude. A vprvu vlastně to, co mě napadalo, je, že se s toho zblázním, protože to asi nezvládnu. A díky tomu, jaký zázemí mě vlastně produkce i pan režisér s panem scenaristou a právě paní producenti přichystali, tak já jsem se ten film prožil, já jsem si tu postavu prostě snažil vytvořit tak, aby když ráno přijde na plac, tak aby tam ten Jürgen skončil v těch 23, kdy jsme třeba končili. A já jsem do toho projektu nešel s tím, že se na něco budu připravovat, že budu studovat nějaký odborný statě. Já jsem prostě do toho šel jako do té války, o který jsem věděl, že to bude. A šel jsem s tím, že to budu prožít, celý ten příběh. A to se mi teda stalo, takže jsem odcházel s opředninama, různýma nalomeninama a tak dále. A stalo to za to.
Děkuji moc. Tak pane produkce, teď můžu zvedat na další obsazení, tomu vy jste zmínil Ondřeje Vetchého. Ono, leco zde ještě samozřejmě vidět z té knížky jako takové, ale pojďme k tomu detailněji.
No tak, Ondřej Vetchý je hlavní hrdinou filmu. Do role jeho manželky Agnes, Němky Agnes, jsme obsadili Vicu Kerekešovou. Všem pozor, ono to bylo v době, kdy tady v České republice u nás nikdo neznal. Ona se stala hvězdou vlastně až po filmu Muži v naději. A my tím, jak jsme velmi složitě na to sháněli prostředky a měli trápení při tom natáčení, protože nás chtěli povodně a sněžilo tam, kde nemělo a tam, kde mělo, nic nemělo. Takže to natáčení se protáhlo na více než 3 roky. A Agnes, Vice Kerekešová, se mezi tím stala hvězdou, takže je to taková přidaná hodnota toho filmu. A je tam z dalších velkých českých herců Jiří Šnicer, hraje tam Igor Bareš, Anna Šišková a Norbert Lichý z těch velkých velkých. Do role majora Uvarova, co byla skutečná postava důstojníka Ronga Armády, tehdejšího velitele šuperského vojenského okolu, jsme si dovolili obsadit nebo dovolili to navrhnout Fyodoru Sergejeviči Bundarčukovi, synovi světoznámého režiséra. On tu roli přijal a s velkou pravdou natočil. Takže je to vlastně první role Fyodora Bundarčuka v českém filmu.
Bych možná ještě řekl pár slov k tomu Fyodoru Bundarčukovi, protože to je opravdu úžasná figura. Já bych řekl, že to je jeden z největších zahraničních umělců, kteří kdy v českém filmu hráli. Když jsme s ním natáčeli takovou dlouhou scénu, kdy byla oslava na tehdejší mole ve Polsku, natáčeli jsme v Medzigorje, tak na tom byla zajímavá jedna věc, že on měl tak obrovský charisma a tak obrovský vlivům, že se úplně všichni báli, kromě mě. Před ním všichni utíkali, schovávali se a celý komplex, když potom si měl přichvílet na ten jeho povel, tak vždycky na to zapomněli. Oni na něj koukali jak do obrázek. Je to úžasně charismatický chlápek a točil 9. rotu, za kterou byl nominovaný na Oscara. A ještě bych chtěl říct takovou bizarní historku, jak jsme se k tomu Fyodoru Bundarčukovi dostali, protože to je, jako kdybychom se dostali k Jacku Nicholsonovi. Tohle člověka zná třeba 500 milionů lidí po celém světě. Přišel na to můj malý syn Tom, který mi malý syn Tom, on už dneska není tak malý, ale on přinesl domů CDčko z 9. rotu a říkal, táto, podívej se na 9. rotu. A já jsem se podíval na ten ruský film, byl jsem z toho velmi nadšen a on říkal, podívej se, tady hraje chlapík, který se jmenuje Bundarčuk a hraje tam Pochola, což byl poručík, je to invazí do Afghánistánu, on říkal, ten by ti tam měl zahrát majora Uvarova. A já jsem mu říkal, jako, myslím, že to je jenom tak, zavoláme Bundarčukovi, on přijede, on říkal, no tak to zkus. No tak já jsem zavolal jednomu producentovi tady z Prahy a za 2 dny jsem na Fyodora měl telefon a pak jsme se domluvili a pak Fyodor přivedl. Byla to úžasná, taková zajímavá věc, které mě přivedl můj vlastní syn.
To znamená, při příštím filmu budete diskutovat s ním casting?
Já nevím, co bude při příštím filmu, já nevím, co bude zítra. Vím, že takovým dobrodružným životem my jsme s Danem rádi to dobýchali nějak do toho začátku té premiéry a pak já nevím, co potom bude, potom asi budeme jenom už pít, jako já nevím, hrozný. Fakt, já říkám, dělat film v českých podmínkách, to si vůbec nedovede nikdo představit. No to, ono to zní, že rozpočet je téměř 40 milionů korun, ale ty peníze nerozdáte, to vám nezůstane doma. Nic vám z toho nezůstane, zatím máme ještě pořád dluh.
A zase ty nejkrásnější, nejdůležitější věci se rodí v bolestech, se říká, tak věřme, že to bude velmi úspěšný a budete z něj mít radost jako takovou.
Tak my už z něj máme radost teď, protože je to naše dítě a my jsme s Danem usilovali o to, abychom ten film mohli natočit především, protože jsme chtěli realizovat naše sny. A já bych ještě tady chtěl poděkovat jednomu člověku, který se tady skrývá tamhle vzadu, Mirkovi Řiháčkovi. On tam stojí vedle té krásné dívky v černé sukni. červené suchy. On tady taky měl křtít knihu, ale nějak se toho zřekl.
Ano, ano, já mám scénář, producent,
ale hlavně člověk, který má široké srdce, který nám velmi pomohl tomu, aby jsme ten film zvládli, protože to byl opravdu nutně velmi silný kraj, na který jsme se v jeden okamžik velmi, velmi dusili. Takže děkuji Petru Žáčkovi.
Moc krát děkujeme. Děkujeme. Já bych chtěla možná ještě vyšet o příležitosti, protože jste si mohli zaregistrovat, že mezi nás přišla Klára Samková. Dobrý den. Já myslím, že paní Samkovou moc dobře znáte, advokátka. Vy jste se tak začetla do knihy, vidíte ji poprvé, nebo jste ji už četla předtím?
Záloha. Záloha funguje. Knížku mám přečtenou laskavou péči je pana autora, který mi ji poslal před vydáním, za což mu velmi děkuji. Velmi děkuji za jeho pozvání. Omlouvám se, že jsem přišla tak brutálně pozdě. Někteří advokáti se stále živí prací, kupodivu. A já patřím mezi ně a mám dneska za sebou soud od 9 ráno do 4 do odpoledne. Takže jsem taková lehce použitá. Ale pan Urban to dobře na mě ví a dobře to u mě ví, protože naše přátelství začalo tím, že já jsem ho zastupovala a ten malinký synáček Tomí vyrostl v jeho péči. Je teda mojí zásluhou snad a od té doby se stýkáme a já jsem strašně ráda, že mohu pozorovat jeho literární růst. A jsem strašně ráda, že se věnuje tady tyhle ty problematice, která se v Česku úplně moc nenosí. A je to, já to vnímám možná trošku jako nehistoricky nebo trošku bulvárně, ale myslím si, že jak to bylo s Huguenoty a katolíky a obléháním La Rochelle, víme všichni kvůli třem mušketýrům. Jsem ráda, že jak to vlastně bylo s tím poválečným německým odsunem, víme díky Pepovi Urbanovi. Takže v tom v podstatě v této takové popularizační jeho roli hraje on jako persona velkou úlohu v mých očích pro vzdělání národa, kterému zpřístupňuje historii i v těch aspektech, které by se nám třeba ne úplně vždycky líbily. Takže za to já mu tady vzdávám čest a díky.
Dámy a pánové, máte dotaz, výborně. Ano, pojďte se vedle. Víte co, já vám za váma doběhnu, já doufám, že mi to nebude pískat, že budu daleko nebude, výborně.
Víte, mě zaprosnou, mě by zajímalo, jak se liší ten váš příběh románový od toho, reálného příběhu, jestli se to tady o tom už mluvil, tak se omlouvám, jsem přišel všechno později. Jestli je zdokumentován nějakým způsobem a co jste teda změnil oproti tomu původnímu příběhu, protože já mám pocit, že už to téma s proměnutím není až tak kontroverzní, skoro taky módní, o těch sudetech mluví, tak jestli jste se v té realitě setkal s tím tématem trošku jako ostřejíc a v čem se ho teda posunul, respektive v čem toho, aby tenhle to zšelmoval, protože dřív se dělali prezentace knížek a dneska je to tak trošku na praktiku.
Dneska je všechno naopak. Co se týká, já už jsem tady na to odpovídal, že asi tady nebyl, já jsem říkal, že my jsme vlastně s Danem mapovali ty události, to odsunu, my jsme s Danem natočili film Desovali kameny, Leštínský masakr 1945. To byl podobný případ, který se teďka stal, v Dobrolíně, o kterém se teď velmi často hovoří. My jsme tu leštinu natočili asi před 4 lety, natáčeli jsme v koprodukci s Českou televizí, byl to, myslím, velmi dobrý film. A já jsem tady někde viděl dramaturgyni Janu Hátkovou, ona tady někde možná zmizela, ale my jsme ten film natočili prostě proto, že jsme ho chtěli udělat, já jsem z toho kraje, kde se ten průšvih stál. A v průběhu toho filmu se na hřbitově, kde byli pobytí, jak vlastně v průběhu toho incidentu byli povražděni jak Češi, tak Němci, tak se tam potom v průběhu toho filmování styčil pomník všem obětem té války. Čili nebylo to o tom, kde je Němec, to je Čech. A já myslím, a to je taková asi odpověď na tu vaši otázku, v čem jsme to posunuli. Já si myslím, že Já jsem to říkal i tomu Habermanovi a říkám to teď znovu, je úplně jedno, jestli je Čech, Američan, Číňan nebo Rus ten člověk. Já myslím, že je podstatný, jaký ten člověk je. My jdeme po konkrétním případu, řešíme konkrétní případ v tom případu, jak se na to budete dívat, jak to budete sledovat, jak to třeba budete v té knize číst, tak uděláte si obrázek o tom, jaký to je. A co se týká té reality toho předobrazu, toho příběhu, vyprávěli nám to pamětníci, vyprávěli tamhle Jana Hátková, tamhle vzadu sedí.
To je nejlepší náš odborník na dokumentární film, paní Jana Hátková. Tamhle stojí vzadu skromně.
Ano.
Jestli někdo chce vědět, co je skvělý dokument, tak je potřeba se na ní otočit.
Tak, to je Jana Hátková, naše kamarádka. No, takže víceméně se tam odráží zkušenosti více lidí. Bohužel ty lidi jsou dnes už vlastně téměř nebo úplně všichni mrtví. Je to příběh z minulosti, který se dále bez problému, jak už jsem říkal, aplikovat na tu dnešní trošičku rozvrácenou dobu. Tak bych na to asi odpověděl.
Dobrá, pánové, ještě další dotaz? Tak pokud ne, můžeme křtít. Přistupit k tomu, proč tady dneska vlastně jsme, protože jsme vám chtěli knížku představit, film představit, to jsme udělali. Ještě můžeme připomenout film tedy v kinech už v listopadu, takže nezapomeňte, nejdříve knížku, potom film, ideální pořadí. A já bych poprosila, my tady máme takovou tradici, vždycky, když křtíme knížku, tak každý z hostů ji přije. Je to na vás, co když se popřijete, já bych byla ráda, kdybychom mohli tuto tradici zachovat. Dneska to pak trošku těžší, protože těch hostů je hodně, takže. Kdo pak začne? Možná autor sám by mohl začít, protože si přijme tu velikou. Tak já budu dneska teda, víte co, já dneska teda se zhostím té role, že budu držet knihu. Jo?
Co bych to zakončil, že by bylo
naposled,
že bych šel...
Dobře, tak jo. Možná, Tak pojďme dobře, tak jestli se shodneme všichni roznačně, já myslím, že to stejně ve finále není úplně tak důležité, ale pojďme teda přát o takhle. Jestli můžeme teda všichni knížku pokřtít, tak a já budu běhat s mikrofonem.
Já bych popřála tobě, Pepáči, a hlavně nám taky úplně úžasné, krásné prodeje a vzdělanost a zájem o historii.
Já přeji knize co nejvíc čtenářů, ale takových, kteří pak budou mít zájem se jich podívat ještě i na film.
Ať se té knize prolomí dál tedy, prolomí tedy to mlčení a tajnosti, které jsou s tím někdy spojené. Hodně si to lidé pamatují.
Já přeju Pepovi, aby se ještě dokonal v psaní tak, aby knihu napsal za měsíc a scénář na tom za půl roku.
Já bych knize přála to, aby co nejvíce přispěla k hledání a k nacházení sama sebe i jiného.
Já přeju co nejvíc čtenářů a pokud jde o to diváků, a to nejenom v České republice a na Slovensku, ale hlavně v Německu, v Maďarsku a tady v tom našem středoevropském prostoru.
Děkuji. Já bych trošku specifikovala ten druh těch čtenářů. Já i taková odoba jsme momentálně postiženi vlastnictvím dětí v pubertě. Je to skutečně velmi náročné rodičovské období. A já bych si přála, aby tu knížku četli pubertáci, protože to je asi ta nejdůležitější skupina lidí, která hledá sama sebe a hledá, co je dobrý a co je špatný. A hlavně by měla najít to, že i když pravda bolí, tak se musí říct. Takže Pepo, ať přežijeme pubertu svých dětí a stane se nám inspirací k dalším tvůrčím počinům, zvláště pak tobě.
Já bych chtěl poděkovat především vám, kteří jste tady, protože já teda o těch pubertácích si nedělám moc velký růz, řečeno. Ale já jsem rád, že jste sem přišli. Paní Haviárová mě ráda ptá, ona na rozdíl od mě chytí velkým optimismem, že oni jsou tady děti svobodní, ale pro mě jsou zase tak strašně rozmazlený, že to tak devalvuje tu jejich činnost, že to je...
Oni jsou takový, jaký jsou.
Já vím, že jsou, já teda, no dobře, tak jo.
Mě jenom napadlo, že teď tady jste rozvířili možná další téma vaší další knihy nebo vašeho dalšího filmu.
Ne, že už Sudety ne a o dětech už vůbec ne, o dětech už v příštím životě. Tak já bych chtěl poděkovat hlavně vám, že jste sem dorazili, protože to, že jste sem dorazili, je pro mě podstá, že sem dorazili lidi, kteří tu tematiku mají zájem a co bych mohl popřát knize nic než to, aby se líbila především právě vám, kteří tu tematiku máte zájem. Díky moc. Adios.
Josef Orbán, autor knížky Sedmí hříchu, kterou teď pokřtím. Já bych poprosila vás všechny, jestli byste v této sklínku se šampaňským, abychom přímo tu knížku pokřtili, abychom měli ten rituál. No, ona je k tomu určená, ona je k tomu určená, nemusíme se bát vůbec. Tak já vás poprosím.
Pan Hul nesouhlasí, že pokřtíme knížku, protože říká, že se křtí lidi.
A ne zvířata nebo věci.
No třeba já jsem taky psa křtil. Tak, jako je to... Ne. Já mám rád psi stejně jako lidi.
Tak. My to tady děláme, to je takový rituál pro štěstí, aby se knížce dařilo.
Proto se křtím marketa, ale to jsem zahřívala. Já nejsem fundamentalista. Já můžu.
Já ještě doplním možná důležitou informaci pro vás, kdy byste si knížku chtěli nechat podepsat, protože teď budete mít tu příležitost. Dneska ji můžete koupit za 249 Kč. A hned teď říkám, že ten stoleček po mé levici, tam ne prosím, ten je určen novinářům, ale u pokladny vlevo tam knížku můžete koupit a teď hned si ji nechat můžete podepsat od autora i jeho milí hosti. Pane Podstíno, ještě jednou děkuji všem hostům, děkuji vám, dámy a pánové, čo krásný den, ať se vám knížka líbí a jak jsem říkala, nechte si podepsat, máte dědečnou příležitost. Hezký den.